Odmyslete si, jaký jsem, a uvědomte si, že přeci jenom zatím stojí láska Ježíšova. Ne moje, ale láska Ježíšova, která si vás přeje mít. A proto bych vám radil, abyste jeho láskou postupovali. Jaká je moje funkce, že vy, poslouchajíce mne, zařizující se podle mne, přeci jenom se nebudete zařizovat podle sebe a následkem toho částečně sebe vyjdete. Mně jde o to, abyste svou silou nedosahovali. Abyste měli dojem, že tady dosahujete jinou silou než svoji. Abyste nevlastnili. U mě je vám jasno, že mě vlastnit nemůžete. Že ano? A to je to, co vám chci vnuknout. Že sílu Boží, která se do vás vyjde, vlastnit nemůžete. Že se jí můžete jenom odevzdávat. A míra této odevzdanosti, buď té síle Boží, nebo té lásce, nebo jeho moudrosti, každému radím podle jeho sklonu, ne? Že to je rozhodující a to vás převede. Nic jiného ne. Já nemusím vlivem toho, že jsem změnil recept z radikalismu na takovýhle pochod, nemusím dát nové recepty, ale budeme si možná muset ještě dokonalej ozřejmit tuto funkci toho odevzdání. Protože, víte, to se nedá udělat tak, jak to říkají třeba Kubánci. Pomerančů máme dost, ale přijďte si je k nám natrhat. Chápete nesmyslnost této nabídky? Tak vy se podobáte těm Kubáncům. Kdybyste chtěli, aby Pán Bůh přišel a natrhal si plody vaší snahy. To bohužel nebude. Vy se musíte mu obětovat. Vy se musíte... On vás ve své lásce chce. Ty vaše plody. On chce sklízet pro sebe. Ne, abyste je sklízeli vy pro sebe. Ale vy musíte bohužel jednat jinak než ty Kubánci. Vy musíte mu je donést. Nic více o vás nechce, to jsem vám ukázal na tom agape, než tu oběť opravdu donést. A pak to bude se přestat starat, ale donést ji. Vy nikdo z vás ji nedonesete až k tomu Bohu. Vy to tam takhle přehodíte, tady jsou pomeranče. Jo? Tady mě máš, Pane Bože, a to je všechno. Milovat ti budeš Pána Boha. Z celého srdce svého. Z celé duše své. Ze vší síly své. A ze vší vůle jsme samozřejmě. Tak já bych rád promluvil o hlavních překážkách, které nám stojí v cestě z vlastní vůle do vůle Boží. Já jsem sice o nich už několikrát mluvil, ale považuji za nutné to ještě jednou shrnout a pokud možno podrobně o tom pojednat a budu tedy chvilkami přestávat, abyste mě mohli případně doplnit. Kdyby vám ještě nebylo jasné, hned se zdvihněte ruku, abych věděl, že mám přestat, ano? Tak především, jak jsme si řekli, není možno vlastní silou dobít království Boží. A přesto, i když víme, že to je síla, která pochází od Boha, kterou máme toho času k dispozici, tak také bychom si měli uvědomovat, že tato síla, kterou máme k dispozici od Boha, nebo tyto všechny schopnosti, které máme k dispozici, že to je jenom taková míra, která nám dostačuje k vnímání tohoto světa. K ničemu víc. A to je tedy pozice nezávidění hodná. Protože kdybychom touto silou chtěli se dostat do vědomí věčnosti, nikdy se nedostaneme. Co teď, byste řekli? To je beznadějná situace, protože nic jiného k dispozici nemáme. Ale kromě těch všech způsobů, jak jsem udával v tom CV, já zde uvádět nebudu, vám teď ještě uvedu způsoby, které jsem vypozoroval u vás, totiž to znamená nedostatky, které jsem u vás vypozoroval, a které bych chtěl, abyste odstranili, abyste měli volnou cestu do té věčnosti, do vědomí o své věčné podstatě. Tak především je tady připravena láska Boží, síla Boží nebo moc Boží, která stojí za tím, za tou dávkou, kterou dostáváme tak jako tak. Tahle ta dávka, kterou dostáváme tak jako tak, do nás připlývá proto, že jde do našeho vědomí přes naše smysly, přes naši mozkovou kůru, a kdežto větší nějaká dávka by přes tu kůru nemohla jít ani přes naše smysly. Upozorňuji vás na to. Čili chceme-li, aby, a nemůžeme jenom touto dávkou, kterou máme k dispozici, se tam dostat, chceme-li, abychom se dostali takovou dávkou, která stačí na to proniknutí do vesmíru, z vesmíru do věčnosti, tak abychom mohli překonat tu obrovskou vzdálenost vesmírovou, bych tak řekl, tak musíme umět především vypnout tuto drobnou maličkou sílu, kterou dostáváme od Boha, té se musíme vzdát a potom umět zapnout nebo dovolit, aby se zapnula, ještě lépe řečeno, ta síla větší, která nás spojuje. Uvalil jsem tam metody, prosím, ještě jiné, že? Spojování, pospojování těch drobných sil, bezstarostnost a takové ty věci. Já tady nebudu uvádět, protože v nynějším stavu věcí předpokládám, že veškerou starost žádnou nemáme, až na některé výjimky. A že tedy nemusíme toto vůbec zde vykládat. Takže nemyslete si, že tento výklad nějak se stojí v protikladu k tomu, co je tam v CV řečeno. Já vím, co tam řečeno. Jenomže chci říct něco navíc, co tam není, protože to byl úvod, ne? A teď je to uvádění do praxe. Tam není všechno řečeno. Tak teď dejme tomu, že se snažíte jakoukoliv modlitbou, to je jedno, jakoukoliv vnitřní modlitbou se snažíte, na tom celkem nezáleží, to musí být váš způsob, který vám vyhovuje, se snažíte dosáhnout věčnosti. Snažíte se o to a postupně vám ubývá sil, protože to je pochopitelné, že pozornosti ubývá. Čím déle to nejde, tak tím se kazí ta možnost vstupu. Cítíte, že vám upadají síly. To by normálně měla být známka, že by se toho mělo nechat a že byste měli od toho odejít. Jenomže jsem vám radil celkem všem, pokud se ke mně přišli individuálně, ovšem z vaší pozice, z toho vašeho duchovního cvičení, to je nemusím uvádět, ale všem stejně, že tento případ, kdy vám ubývá těch sil, že je naopak požehnaným stavem, neboť když vyčerpáte ten zdroj vlastních sil, když nemůžete vlastními silami jít dál, když shledáte, že vlastními silami to nejde, tak to je moment, který je zralý proto, abyste si zasloužili Boží pomoc, to znamená větší sílu, čili věčnou pomoc, ne přetransformovanou na pomíjející nebo částečnou sílu, ale tato zásluha může být jenom tehdy zásluhou, když vy v tomto momentu, když vám ty síly ubývají, opravdu máte jistotu, že jste dočerpali všech svých lidských sil. Jestliže jste nedočerpali, jestli jste do krajnosti nešli, tak není možno spoléhat na to, nebo vůbec byste se nedostaví ta síla Boží. Víte, Ježíš Kristus dotáhl tu káru svého života až na kříž. To znamená z posledních sil. Tohleto si musíte uvědomovat, že to platí na všech stupních, co na tom posledním, všem na tom posledním nejvíc, tam se to musí udržovat všemožně. To je obdoba toho, že všechno se musí vydat. To je způsob vzdávání vlastně. Když mě ubývá sil, tak já jsem se, aniž vím, jak jsem se vlastně vzdal. Protože já jsem ztratil schopnosti se dostat dál. Já jsem najednou ztratil ty možnosti, které jsem si myslel z začátku, že mám, a protože jsem si to myslel, tak jsem těmi možnostmi šel. A jestliže teď se dostanu na dno těch svých sil, tak mám právo žádat milost Boží. Dříve ne. Vy do toho musíte vložit všechno, co můžete. Prosím vás, jestli do toho nevložíte všechno, co můžete, tak pak samo sebou se vám nedostává ani těch vlastních sil, nevkládáte do toho tolik, co chcete. Sráží to na úroveň ostatní lidské činnosti a tahle ta činnost na úroveň ostatní lidské činnosti nepatří. To musí být opravdu povznesení mysli k Bohu, to musí být opravdu něco vznešenějšího, než je normální činnost, to znamená, musíte k němu přistoupat s větší úctou a s větším elánem, bych tak řekl. Jestli samozřejmě to nedokážete pro nějakou chorobu nebo pro nějakou povahovou vlastnost, tak to ještě nemusíte být proto zavrženi. Sice se říká o vlažných, že jako budou vyvrženi z úst Božích, ale my nemůžeme k Bohu jít ničím jiným, než co máme k dispozici. A jestliže to poctivě odevzdáme, jestli to poctivě na té cestě ztratíme, úplně bych tak řekl, tak jsme nebyli zaručeně vlažní, když se tak sami sebe vykládáme, když si vykládáme, že takový jsme. Tady mám takovou námitku. Na jedné straně se tady říká, že vlastními silami nemůžeme vkročit do království Božího, a na druhé straně se nám doporučuje, abychom se snažili těmito silami vkročit. Jak to máme dělat, když víme, ne, že jimi vkročit bez tak nemůžeme? To je totiž to, že opravdu je třeba ztratit sama sebe. To není, i když není možno těmito silami vejít, tak je nutno tyto síly ztratit. Jakým způsobem si představíte, že tyto síly ztratíte, než je věnujete Bohu? Ne? Ty se jinak nestrácí. Snad možná nějakou tělesnou vyčerpaností, to je také možné, že se upracujete nebo tak. Ale to nemá smysl, to nemá směr na cestě k Bohu. Já ji tady ztrácím na cestě k Bohu. A proto je možno ztrátou těchto sil se dostat k okamžiku, kdy může nastoupit síla Boží. Snad si myslíte, že marnotratný syn si myslel po tom, co dělal, že bude přijat jako syn. Snad si myslíte, že Maří Magdalena se složila k nohám Ježíšovi, si myslela, že bude, že se stane světicí. To ji nemohla ani duchu napadnout. Přesto se ale složila k jeho nohám. Přesto marnotratný syn šel do otcova domu. Co se potom stalo, už nebylo v jeho silách. To už byla milost Boží. To už byla milost Ježíšova. No? A oni se přeci jenom vzdali dosavadního způsobu života. A ten byl závislý na lidských silách. Ano? Proto vlastně toto, tato práce vaše, až k vydání veškeré své síly, vynaložení veškerých svých sil, je symbolem vaší touhy. Rozumíte? Ničím víc. Aby totiž mohlo se potom stát to, na co si teď právě přejít, že když vy všechno vydáte, touha zbyde. A tato touha je mostem mezi vaší vůlí a mezi nastupující vůlí Boží, silou Boží, láskou Boží a tak dále, která se předtím nemohla projevit. A to je právě moment, při kterém si musíme být vědomi toho, nemusíme to nějak deklarovat, prohlašovat, při kterém si můžeme být vědomi toho, že už ne svou silou, nýbrž silou Boží, láskou Boží a tak dále, můžeme jít ještě dál. A jestli si toto uvědomujeme dobře a poctivě a spravedlivě a nic si nenalháváme, tak nestojí vůbec nic v cestě, abychom se s věčností setkali. Ovšem, ta naše touha zhasne, brzo zhasne, protože my se nesetkáváme tím způsobem s Bohem, jak jsme si to představovali. Záře, sláva, a já nevím, co všecko. Jako při posledním soudu, jak se tam řečeno, že přijde v obrovské slavě, jako když blesk sjíždí, ne? Takové se neděje. Možná, že u někoho, ano, ale většinou ne. Tak teď totiž nastává moment, který nastane proto, že my se neznáme, my jsme si mysleli, že jsme všecko odevzdali, že třeba s nic nemáme, co bychom ještě mohli dát, jako ta svatá Terezie si to myslela, že se spálně neznala. A fakticky jsme dali velice málo, ten momentální příkon sil, které jsme měli. Ale celé naše podvědomí a všechny naše sklony a to všechno zůstalo, sice zbaveno sil, neoděno do těch sil, které momentálně máme, ale je to v nás. A Bůh nás musí ještě zbavit všeho toho lidského, co stojí mezi dosahováním věčnosti a dosahováním lidských věcí. My máme všechno v sobě přichystáno tak, abychom dosahovali i nadále jenom lidských věcí. Momentálně nemůžeme jich dosahovat, protože jsme se vydali ze svých sil. Ale máme to všechno připraveno. V tom latentním stavu, podvědomí, nebo jak chcete, v paměti, v záznamu. A teď buď se stane jedno, nebo dvojí. Buď se stane to, že ještě nám zbylo tolik sil, protože jsme nedočerpali ty svoje síly, že se zbouří naše paměť a začne do nás jako investovat všechny možné i nemožné myšlenky, takže se nám začnou hrnout myšlenky, na které jsme předtím nepomysleli. A to má své příčiny. A na druhé, nebo se nám stane to, že si řekneme ano, tak ono to nedopadlo dobře a ustoupíte od tohoto svého počínání a necháte toho. Já se zatím všimnu toho druhého, protože to první je důkazem, velice snadným důkazem, jednoduchým a jednoznačným důkazem toho, že jste nebyli dost zaujati pro ten svůj úkon. Ano? Než to druhé je znakem toho, že nejste schopni vzbudit v sobě znovu touhu. A já si myslím, že tady je na místě, abyste v sobě obnovili třeba slabounkým hlasem, třeba z toho mála, co vám ještě zbylo, aby sobě obnovili nikoli deklarací, nebož snažili se obnovit touhu po věčnosti. Tím způsobem, že víte, že si uvědomujete, už ne mou silou, pane, mohu jít k tobě, ale jedině tvou. Už ne svou lásku, kou, nýbrž jedině tvou. A tak dále. Už ne svou mocí, nýbrž jedině tvou. A tímto způsobem se snažíte přejít z vlastní vůle do vůle Boží. Čiže dál. Teď samozřejmě člověk má užitou představu, jak se má, jak jsme si říkali, Bůh člověku přibližovat. Že se představuje jako lásku a tak dále. Jenomže, protože jsme zatím svými lidskými prostředky dosahovali jenom pozemské věci, nebo v takovém rámci, co odpovídá přirozenému stavu věcí, a nikoliv něco, čemu říká se nadpřirozené, tak my musíme se smířit s tím, že máme v sobě zaběhané tyto cesty a tyto schopnosti a že nás musí on ze své milosti zbavit pro tuto dobu schopnosti vidět, slyšet, hmatat, cítit, pamět, pamatovat si, ne? Prostě rozumovat, všech těchto schopností nás musí zbavit, nebo aspoň takové části, která nám toho času překáží. A čili jeho milost, jeho nástup do našeho vědomí se začne projevovat nějakým stavem osvobození, nýbrž se začne projevovat stavem vnitřního umírání. A nebo kdybych to řekl méně symbolicky, nebo jiným symbolem, aspoň napřed, tak bych řekl pouští, nedostatkem útěchy. Ano. A o této fázi svatá Terezie z Avily říká, že takové bezútěšné stavy při modlitbách byly základem pravého poznání. Tak tohleto je důležité si uvědomit, že musíte přejít nějakým způsobem přes poušť. To v životě Ježíše Krista bylo vždycky jasně ukazováno. Tou pouští třeba bylo při narození páně a před ním to byla to čekání beznadějné a tak dále. To všechno už. Po narození páně to bylo to umírání těch mláďátek, pronásledování Herodesa a tak dále. A potom to byla ta poušť později. Tak tohle to všechno musí člověk prožít. To neznamená, že by to muselo být 40 dní. To bychom se tady nedočkali. Ne? To bychom ten pokus vůbec nemuseli dělat. Tady o čas nejde. Tady jde o hloubku toho stavu bezútěšnosti. Čím hlubší je ten stav bezútěšnosti, tím víc nás Bůh svou silou vyprázdnil od nás samých a tím je větší naděje, že se do nás větší měrou bude moci nalít. Upozorňuji, že tady na to můžete mít pořád ještě vliv určitý, že totiž do jaké míry se chcete vyprázdnit od sama sebe, to je vlastně ještě součást vaší vůle, do takové míry se může do vás ta boží prozřetelnost vlít. Když se nechcete vyprázdnit, když chcete pořád svou vůli pokračovat dál, například, tak vůbec nedáváte příležitost nebo možnost Bohu, aby se tam do vás vlil. No a když potom překonáte tu poušť a trváte na tom, že chcete patřit Bohu, tak potom už nic nestojí v cestě. To je vlastně poslední překážka. Jestliže, jdeme tomu, Ježíš překonal ty stavy v zahradě Getsemanské a před křížem a na něm, tak potom už nestálo, to jsou ty stavy pouště, však obrazně vyjádřeny, potom nestálo nic jiného, než v cestě, než potom přejít přes ten hrob k Bohu. To líčím samozřejmě vyšší stupeň, ten hrob takhle propastný není, jako na tom nižším stupni, jako na tom vyšším, to není, ale v každém případě člověk se cítí aspoň být pokořen, být anulován, uznává, jak byl bláhový, že si myslí na mě chtěl někdy vejít a dostává se tady ke zkušenosti, jak to přichází v člověku, že jeho silou se tam dostává. Silou boží se tam dostává. A protože už to jednou ví, tak už potom, řekl bych, po paměti jde. Jenom to jednou dokázat, abyste věděli, jak silou boží se můžete k němu dostat. To je věc, opravdu je to věc zkušenosti a nevěřte, že vám tolik chybí, jak vy si to tady malujete, to není pravda. To jsou velice povrchní, to je velice povrchní hodnocení, co mi tady provádíte. To není tak strašné, to není tak nepřekonatelné všecko. Jenom bych vás prosil o jednu věc. Když vás takové myšlenky popadnou, když začnete kontrolovat, že si něco vyčítat nebo tak, tak ještě neskončete v horším a nezačnete si za to jako něco vyčítat, že jste takhle začali. Nýbrž klidně odstupujte od toho, klidně odstupujte a znovu se držte té své touhy. Musíte trpělivě znovu a znovu odstupovat od těchto myšlenek. To jsem tam radil v tom CV. Ano? Jakmile toto neuděláte, tak začnete honit myšlenky a v těch výčitkách všelijakých se utopíte. Zaměníte směr. ten směr nebude k Bohu. Vy můžete zachovat směr i při největším rozptýlení. Vy to rozptýlení můžete obětovat, prosím. To je ještě zbytek sil, který vám zbyly, protože nesmíte si myslet, že tak dokonale toužíte po Bohu, že byste v této touze vyčerpali všechny svoje lidské síly. Všechno, co vám zbylo, například hádavičnost, nebo ty rozpory a to všechno, to jsou ještě všechno síly, které jste nevěnovali v té touze Bohu. Kdybyste je byli věnovali, tak už se vůbec neobjevili. A protože jste jenom část svých sil, z nevědomosti zřejmě, že vůli máte dobrou, věnovali Bohu, tak proto najednou povstávají věci, které se uvolnili, protože jste si jich nevšimli, nevěděli jste o nich a neobětovali jste je. Tady mám takový názor, že ta dispozice člověka, to disponování člověka kolísá, že není každý den stejné, že na ní dokonce hodinu od hodiny se může mít. Od jednoho založení a citového postavení k druhému. A nebo od stavu tělesného a od čeho je to závislé. Takže jsou chvíle, kdy je člověk bližší a jsou chvíle, kdy je člověk vzdálenější. Věřte mi to, že když člověk neumí, nebo když si netroufá, lépe řečeno, ne, že by neuměl, netroufá si z jakékoliv pozice přistupovat, tak brzo promarní i to vnitřní uskutečnění, které nabíde za výjimečných podmínek, kdy mu všechno přihrávalo, kdy byl, jak se mu zdá, blízký. Věřte mi, že bych mohl navodit tady situaci třeba s citovou, nebylo by tak těžké, kdyby se cítili velice blízcí Bohu. Ale upozorňuji vás, že to jsem chtěl právě dělat. Upozorňuji vás, že jsem od toho ustoupil, protože jsem si říkal, taková situace v běžném životě nenastane. Já spíš tady chci vycházet, nebo chci, abyste vycházeli z takové běžné situace, kdy ničím nejste nadšení. Kdy vás okolí nebo poměry, okolnosti nepřitahují. Kdy vás nechávají vlažnými. Neboť taková je situace v běžném světě. Já vás nechci z ní příliš daleko vyvést, protože to je nenormální. Si potom řekli, no tam byly výjimečné poměry. Tak ty výjimečné poměry nebudou. Ano? Vy se musíte naučit z té pozice, ve které jste, přijít. Vy mi tady, když mi říkáte něco jiného, že to někdy jde hůř a někdy lépe, tak mi prozrazujete, že jste správně nepochopili, že musí člověk odtamtud, kde je, musí si být vědom, že Ježíš je ochoten tam za ním přijít. Že mu nemusíme předpisovat, že se nemusíme snažit za ním daleko jít. Že on za námi je ochoten ve své lásce přijít, když projevíme dobrou vůli. Jak by byl k tomu přišel ten mrzák u toho rybníka, kdyby byl musel přijít za Ježíšem. Ten projevil vrchol trpělivosti a snahy především se uzdravit. My musíme také tuto snahu projevovat. A to můžeme projevovat za všech okolností. A pak nezáleží na okolnostech, ve kterých jsme. Samo sebou snáze to jde v okolnostech takzvaných prekérních, že totiž nám nic jiného nezbývá, než se nakonec obrátit k Bohu. Za takových situací já jsem se tam konečně aspoň částečně dostal, nikoli za normální okolnosti, takže já vlastně nemám právo vám takhle za to nějak lát, nebo tak nějak, protože to byly výjimečné okolnosti, to se vám konečně líčil. Ale já od vás bohužel chci, aby se za normální okolnosti vstupovali, aby se vám totiž nestalo to, co mě, jsem potom za normální okolnosti to nedokázal. Zase znovu. Abyste mi řekli, k čemu je nám to, když za normální okolnosti to nedosahujeme. Takže, když já si uvědomuji, kde jsem, já jsem říkal, znalost východiska, znalost sama sebe, to je velice důležitá věc. Znalost sama sebe je taky znalost východiska. Že já vím, že momentálně jsem rozčilen třeba, já řeknu, situaci nepříznivou s vámi jmenuji, ano? jsem rozčílen, znechucen, rozčarován tím, že třeba mi to nejde. To je stejně jedinečná příležitost, jakkoliv jsem v klidu. Protože já mohu přeci tohleto všechno, tak jak to tady mám, jako výlev, zneužitý výlev Boží síly, můžu tam všechno vlít nazpátek. Co je lepšího, co nás více opravňuje k milosti Boží? Jít tam z klidu, anebo jít tam z takovéto situace, která je mu velice vzdálená, kde zdaleka nepocitujeme jeho volání. Z této situace jsme velmi vzdáleni. V této situaci, kdy jsme mu takhle vzdáleni, tam se podobáme Maří Magdaleně. A proto opravdu můžeme daleko snáze možná přijít, než v normálním klidu. Tam nezburcujeme všechny svoje síly. Jestli mi to mně aspoň osobně se stává velice často, že já se vzdálím. Ano? A vzdálím se, protože třeba s něčemu věnuji do takové míry, že to hraničí se starostlivostí. Moc lidí to u mě nevidělo, tu starostlivost, ale já to tedy tak říkám, ano? Že mě položil za starostlivého a že se utápím třeba v té své starostlivosti. To jde tak daleko, že já cítím odliv, hluboký odliv tedy té přítomnosti, té své vnitřní podstaty. Samo sebou za těchto okolností si uvědomím tohleto a nevydržím to a jdu nazpátek. Já vlastně dneska bych tak řekl, děčím jenom takovýmto situacím, že se do něčeho zapletu, za to, že se mohu vrátit. Tak já si myslím, že každý, kdo se zaplétá, není tak daleko, že nikdo z těch, kdo se také zaplétá do zemních událostí, do svého třeba strachu, do své starosti a nejen do jakýchkoliv jiných stavů, že není tak na tom špatně, že se může z těchto stavů dostat do vědomí Božího. Protože má před sebou něco, s čím se nestotožňuje a co snáze odevzdá. Snáze odevzdá za takovýto stav než stav blaženosti. To je pochopitelné. Čili máte z těchto stavů blíže k Bohu. Jde-li člověk se s tou opačnou, znamená se s tou cností a jí se úrovní svého cnostného života přiblížit k vnitřnímu nějakému uskutečnění, nějakému setkání s Bohem, abych vám tak řekli, tak to jednou dopadne dobře a v tisíci případech to vůbec nedopadne. Ten člověk do smrti se vzdělává ve cnostech a nemá to odezvu takového jasného vědomí sounáležitosti. Já jsem tady na Moravě, ještě ve válce jsem u té paní byl, měl jednu známou, byla to teta pana Šuchmy Antonína, která byla velice zbožnou ženou. Já jsem neviděl zbožnější ženy, ale tak zdravě zbožnou, že ona nejenom chodila do kostela, ale ona také byla dobrá pro lidi. Ona ku podivu měla, přestože neměla vůbec žádný vlastně příjem, měla vlastně před nějaký krámek, ale pak ho musela zavřít, tak přesto, že neměla žádný příjem, tak ona měla tolik prostředků, že dělá dobrodění všude okolo. Pan Šuchma se často díval, kde to bere, si to nedělal jako Don Bosco, že rozdával voříšky a pořád neubývali. Oni z toho podezříval. Tato žena se dostala opravdu k hrdiné cnosti. A její konce byly přímo drastické. Tedy ona umírala 2 roky velice ve velkých bolestech, v velkém trýznění, v naprosté opuštěnosti. A pan Šuchma velice litoval, že ji tam nemůže častěji přijít na pomoc, protože byl zaměstnán v Plzni, to je trošičku dál. Toto bylo tady Brumov u Bílnice. To je Valašsko ještě, myslím, že? A tak tam umřela. Ale já si myslím, že v okamžiku smrti té milosti došla. Že co nedokázala celý život, že se ta cnost nepřelila do vědomého spojení s Bohem, tak to se potom stalo v okamžiku smrti. On je přesvědčen, že odešla z této planety jako světice na věčnost a že se nemusí vtělovat, tedy jak on tomu říká, ne? Ve své víře. Já tomu taky věřím, protože jsem se na ní podíval, tak jsem pochopil, co je to za vzácnou ženu. Takže ono se jim to sice nedařilo, těm křesťanům, tímto způsobem. Můžeme říct, ve většině případů, téměř nikdy se jim to nepodařilo, zjasnosti přejít na, během života na vědomé spojení s Bohem. A že nakonec byli snad i ochotni, když to viděli, říci, že to není žádoucí, protože je to zvláštní milost. Ale dařilo se jim to v okamžiku smrti proto, jsme si tady už několikrát říkali, že tehdy člověk chtě nechtě se musel vzdát všeho, co tu měl. Že odezdal všechno, co tu měl, a když byl předtím tak dlouho cnostný, tak zaručeně to neodezdal nikomu jinému, než Pánu Bohu do rukou. A protože také dokonale odevzdal, tak vlastně překlenul ty těžkosti, které, o kterých tady my mluvíme. Ono je samozřejmě těžší je překlenout takhle, když nám nic nechybí, než když, protože to vlastně je krizová situace, taková smrt, ne? To je vlastně krizová situace, ve které to je snažší, jak se nám to zdá. Ovšem ne, vždycky je to snažší. Když ten člověk předtím cnostně žil a snažil se o to spojení, ne, s tím Bohem a chtěl dělat jeho vůli, tak je to velmi snadné, protože tady hraje roli ta paměť. Ta paměť a ta zkušenost a ta ustavičná snaha dosahování toho stavu služebníka Božího, ta konečně se splní. Tato snaha se splní a on tam vstupuje. Takže i takhle opačně to jde. Jenže to nejde udělat za týden. Rozumíte? Na to je třeba celoživotní snahy. Tady nevykládám, jak se máte stát hrdiněcnostní. Ani by se tomu neměli příležitost. Vy tady máte opravdu příležitost jenom k vnitřnímu uskutečnění. Já jsem rád za tu otázku, ne? Ale to je pustá teorie, protože v praxi to jde. Tady to nejde. Prosím, buďte celý život, stylizujte celý život svůj život v tom smyslu, aby byl sloužením Bohu a zaručeně v hodině smrti se dostaví ta milost, protože tam se konečně vzdáte toho, čeho chci, abyste vzdali teď. Já chci, abyste teď vnitřně umřeli a nečekali až na konec života. Říct, že katolíci považují vůbec některé lidi za kontemplativní typy a některé lidi za činorodé typy. A myslí si, že těm činorodým se nehodí kontemplace, to znamená vnitřní soustředí, jak my tomu říkáme, do vnitřní modlitba. Že se to od nich vůbec nesmí chtít. A proto i když dělají řády, vytvářejí řády, tak i tam jsou řády kontemplativní, třeba jako karmelitánský, a jsou řády činné, jako třeba saleziánský, nebo jiné. Že? A tak já myslím, že toto škatulkování lidí, základem tohoto škatulkování lidí je neznalost. Neznalost věcí. Neznalost toho, co my tady celou tu dobu vykládáme. Ten nejčinorodější člověk může se stát kontemplativním tím, když ví, že ta činnost není ničím, než vlastně projevem vůle, síly Boží. Tak. Oni si dobře nejsou, oni nezastávají katolíci asi ten emanační princip sufistů, mohamedánských mystiků. Mystikové mohamedánští na rozdíl od křesťanů, to je asi v křesťanství blud, co já tady kážu, já nevím určitě, ale myslím si, křesťanští mystikové nebo křesťanští teologové asi neuznávají to, co sufisté mohamedánští, že ustavičně my vyzařujeme z Boha. Ano? Že jsme vyzařováním Boha, jo? Že my jsme, to je záření Boha, to je to, co vy tady vidíte všechno. No a to mě velice vyhovuje, abych já považoval i činnost lidskou za záření Boží. I když je to nejzvrhlejší činnost, on musí dopustit přeci, aby jeho síla byla využívána. Tak já si to beru. A tedy dopustí i to, aby jeho síla byla vracena. Tím ochotněji, samozřejmě. A my se tady snažíme o to, když jsme činorodí, abychom
na zpátek se vrátili svou činností, abychom to obraceli na zpátek Bohu, a když jsme kontemplativní, abychom tu kontemplaci obraceli. Že my zatím snažili svou vlastní silu, jako se snažíme něco dělat v činném životě. To je úplně stejné. V tom není vůbec žádný rozdíl, podle mého názoru. Když se křesťan snaží svou vlastní silou prosit a modlit a něco všechno dělat a prokazovat člověku, Bohu, důkazy, že to myslí poctivě, tak se dostane zvlášť tak daleko jako činnosti, kterou se snaží poctivě všechno dělat. Nikdo z nich nedostane toho vědomého spojení. A naopak, když to obrátí, jak jsme si tady říkali, tak to dosáhne jak tou činností, tak tou kontemplativní cestou. My jsme si tady řekli, že Indové, jak známe jejich postup za vedení mistra, nezažívají tak hluboké krize jako třeba křesťanští svatí. Především vůbec pojem mystická smrt není v jejich terminologii. Vůbec neví, co to je. A je to způsobeno tím, že v Evropě to tak dobře neumíme, a nebo je to způsobeno tím, že Indové nejdou tak daleko jako my, že se třeba nedostanou až k té smrti. Rád bych odpověděl na obě otázky, nejen na tu první. Tak především Ježíš Kristus ukazoval cestu zástupům, nikoliv jedincům. Jeho cesta je cesta kolektivní, která se dá nastoupit i za takových okolností, že někdo třeba jenom velice primitivně, v malém, ale za to veškerou svou silou, se chopí toho a pochopí to, co on kázal. V tomto případě nic se nestane, on prochází velikým utrpením, třeba jako svatý František z Assisi, než opravil všechny chyby, a on to dobře říká, že to byly chyby, svého chabého porozumění, tak málem přišel o život. Například pronásledoval svého osla, tělo totiž, ne? Nedával mu jíst. Totéž praví třeba svatý Bernard z Clairvaux. Nedával mu jíst. A mnozí jiní svatí se přiznali, že to je cesta chybná, že to utrpení nemuselo být, ono jim ani to utrpení jako nevadilo, protože oni byli hrdinové. Ale ono jim vadilo potom, že si podrazili zdraví a že když byli potom nakonečně na výši, kde už to utrpení nepotřebovali jako vývojový prostředek, že už zase neměli takové zdraví, aby mohli působit tím svým duchovním ziskem na ostatní. Například Bernard z Clairvaux říká, kdybych já dneska neměl v bolesti ve vnitřnostech, a to jsem si způsobil asi tím, že jsem možná se mýlil, lékařská hlavně byla na výši, že jsem se příliš postil, podvyživoval a podobně. A kdybych byl dbal na tu svoji konstituci, aby vydržela déle, tak dneska jsem ty věci, které ovládám z milosti Boží, mohl snáze, lépe, dokonaleji a bez rušení jiným předávat. To říká Bernard z Clairvaux, který šel cestou, v podstatě cestou lásky, jeden z zakladatelů mariánské úcty. Myslím, že důležitější zakladatel mariánské úcty než například svatý František z Assisi. Takže tyto všichni svatí, když to čteme nikoli z těch učesaných životopisů, které se nám bohužel většinou dostávají do ruky, nýbrž když to čteme z kritických životopisů, a takové taky vyšly, že někdo totiž sbíral klípky okolo nich, sbíral ty výroky, které řekli pokoutně a které byly zaznamenány jenom jejich žáky, ano? Tak potom je dal dohromady, dal si s tím práci, například u svatýho Františka z Assisi nebo u Bernarda z Clairvaux a jiných. Pak se přišlo na to, že to není tak, jak, za co to jako vydáváme, že to utrpení nemá tu funkci. No ale zase jsem se rozplizl. Teď bych potřeboval se dostat k té věci. Tak Indové zkrátka neznají mystickou smrt a neprožívají z toho důvodu, že nikdo není přijat mistrem a nikdo není veden mistrem než ten, kdo může nastoupit přesně týmiž prostředky, toutéž cestou, jako ten mistr, dokonalosti. A jak vám dobře známo, a už to říkal i Ramakrišna, kolik lidí, tolik cest. Čili prakticky a fakticky nikdo nemá stejnou cestu s jiným. Čili i ten nejlepší mistr nikdy nejde ani jednoho žáka, který by přesně mohl se řídit prostředky, kterými on šel. On ten mistr musí být i u takových žáků, kteří přibližně jdou stejnou cestou jako on, musí být připraven k tomu, že bude muset pružně reagovat na jejich osobní potřeby, na jejich pozměnění cesty, na pozměnění jeho cesty u těch žáků. Tak. Čili úplně bez utrpení a úplně snadno to u těch Indů také nejde. A to si vysvětlujeme tím, že třeba ten žák musí být 10, 15, 20 let žákem toho mistra, než se dostane na tu úroveň toho mistra. Většinou to tak dlouho netrvá. Většinou stačí takových 5, 6 let a stačí to. Ale víme dobře, že například takový Ramakrišna, protože jeho cesta neodpovídala žádnému tehdy žijícímu mistrovi, žádnému, musel být podáván z ruky do ruky od jednoho mistra ke druhému, protože určitá jeho počáteční fáze vývojová odpovídala tamtomu mistrovi, další jinému a tak to šlo dál. Na jedné úrovni dokonce to byla žena, která ho vedla, ne? Jak on tam stál v tom gangu, protože do něho vstoupilo takové horko, že by ho to bývalo spálilo. Totéž horko, které vstoupilo do našeho pia ve 20. století, se kterým si samozřejmě ani v tom klášteře, ani naše lékařská rada nevěděla rady. Víte, a tam přišla žena, která si s tím věděla rady. Musel celý do té vody, toho gangu, jenže hlavu musel být nad vodou, protože by se utopil. A na tomu dala nějaký byliny, že, které mu stišily tu horkost z hlavě. A pokud vám to není známo, ten Pius prošel, ten měl podobnou cestu před sebou jako Ramakrišna a prošel touto fází horkosti, měl cestu horkou, v podstatě cesta horká, cesta studená, když to řekne, tak hodně šablonovitě, ano, hodně školsky. Tak Ramakrišna šel tou horkou cestou, Pius šel tou horkou cestou a přitom stoupá vysoce teplota, takže žádný teploměr tomu Piovi nestačil. Obyčejný teploměr na 42 stupňů se strhl. Tak musel dávat teploměry na vodu do koupele, ne? A tam to ukázalo 48 stupňů a půl. Ne? A přece si to, lékařská vědo, že jeho krevní obraz neutrpěl, že se mu nic nestalo. To by se to u nás normálně člověka seškvařilo všecko a byl by vyřízen. Že? 48 stupňů, já jsem představil, ono zanechávají stopy 41 stupňový horečky a čím starší člověk, tím je to horší, ne, tam už takové teploty by se vůbec nesnesly. No a on to snesl, protože to bylo způsobeno jinými než biologickými příčinami, jinými než mikrobiologickými, bych tak řekl, příčinami. Takže i v Indii se stává, že například jeden jediný žák nemůže být veden jediným mistrem. Protože, jak jsme si řekli, není možné, aby cesta jednoho člověka byla úplně stejná cestou jiného člověka. To se nikdy v životě nestalo. Žádném. Jak jsou dlouhé dějiny lidstva. Čili obyčejně se stává to, že jeden mistr podává toho žáka druhému mistru i v Indii. Ale pokud má jeden mistr na starosti toho žáka od A do Z, tak pak musí mít takovou schopnost přizpůsobivou, že musí pružně reagovat na ty změny, které jsou nutné u jiného. Musí se smířit s tím, že on nemůže stejným způsobem jít, jako šel ten mistr. A musí v těch pasážích, ve kterých jde ten žák jinak než ten mistr, improvizovat. I ten mistr musí improvizovat. Improvizovat, musím vysvětlit, to znamená, nemůže mu v té době přímo pomáhat svou duchovní silou, nemůže mu být duchovním vůdcem, nebož jenom poučovatelem, jako jsem třeba já u vás. Duchovní vůdce vypadá jinak než poučovatel, ten přenáší duchovní sílu toho stupně, který vykládá. Taky ho vyloží, třeba do takové míry, jak je zapotřebí. A zároveň předá duchovní sílu k tomu, aby ho mohli uskutečnit. Ti posluchači, ano? Čili duchovní vedení je předávání duchovní síly, se to zjednoduší hodně ten pojem. Tak, aby ten žák mohl ten stupeň vyšlápnout. Za takovýchto okolností se ten žák dostane třeba až na nejvyšší stupeň, bez toho, že by pociťoval nějaké krize. Jenomže, když se podíváte třeba na velmi vyspělého Tathapuriho, který se setkal s Ramakrišnou v době, kdy Ramakrišna byl na výši svého poznání, a zrovna tak Tathapuri, který šel k absolutnímu božství, když si vzpomenete na jejich setkání, tak najednou vidíte jednu zajímavou věc. Že ten Tathapuri, který byl veden samozřejmě nějakým mistrem, o kterém my nevíme, kdo to byl, až k absolutnímu božství, to znamená tomu nejvyššímu, co člověk může zažít, co Ježíš Kristus ukázal jako Duch Svatý. Ano, něco takové jako působení Ducha Svatého. Tam byl doveden mistrem bez jakýchkoliv krizí, bez jakéhokoliv umírání na kříži a v Jordáně a v poušti a v Betlémě. Bez všeho toho, tak ten Tathapuri se ukázal být příliš slabý v tomto poznání, lidsky slabý v tomto poznání. Ramakrišna, který šel cestou poměrně velikého utrpení, přestože měl, že si ho podávali jeden mistr za druhým, protože šel samorostle, on se vymknul vždycky pro svou nedočkavost s rukou každého mistra, protože on rychle chtěl jít kupředu. Měl takový vnitřní žár, že prostě žádný mistr mu nestačil. On ty mistry střídal jako prádlo, ne? Ale ten už říkal, já už nemohu dál, a tak ho předávali dál, ne? Že mu nestačili v jeho rychlosti. Ten Tathapuri, ten byl nad ním vysoce povznesen a zhlížel na něho dolů jako na člověka, který se moc daleko nedostal, a říkal, v první řadě, co musíš udělat, musíš opustit tu svou božskou matku Káli, musíš přestat se jí klanět, to je nižší stupeň poznání, to nemá s nejvyšším poznáním vůbec nic společného, to je jenom mezistupeň, přes který se ani nemusí přejít, já jsem přes něj ani nepřešel, protože když bych se byl dostal do tohoto stupně osobního vedení, a to my víme z Krista, že to pravda, tak bych potom musel trpět, já to řeknu křesťansky, na kříži, abych se toho synovství zbavil. Protože byl Ježíš Kristus synem, vědomým synem od chvíle Jordánu, až po křest na kříži tedy, tak musel, chtěl líp přijít až Duchu Svatýmu a vládnout tím Duchem Svatým a poslal ho svým žákům, musel projít krutou mystickou smrtí. Nebyl by musel projít, kdyby se byl nestal vědomě synem. Ten Tathapuri se nestal synem. Ten šel rovnou za neosobním, nevyjadřitelným Bohem. Jo? A proto nezažívá žádnou mystickou smrt. Ani ducha, ani smyslu. No, takže Ramakrišna, ten nám prozrazuje svým životopisem, že najednou začal zažívat mystickou smrt. Protože byl v Indii, když on musel opustit tu svou božskou matku Káli, tak ho to strašně bolelo. A prosil tu matku, aby mu odpustila, že on touží po nejvyšším poznání a že nechce šlapat po ní, ne? Ale že se mu tady nabízí možnost vyššího poznání a ona mu řekla, synu, já tě propouštím, ne? A jdi dál. Tak když měl požehnání od své matky, tak to udělal. Ale bylo to přesto velice bolestné, protože měl dojem, že se musí navždy od té matky odloučit a on byl na ní velice připoután. No a Tathapuri ho za několik hodin, asi 24 nebo 36 hodin, já nevím, dostal na úroveň, na kterou on se šplhal celý svůj dlouhý život. Přesto to ale bylo 630 hodin třeba, já řeknu tu krajní mez nejvyšší. A nebylo to hned. Já bych si třeba představujete, že se někam hned spadne. To není pravda. I takovýmu Ramakrišnovi to trvalo 630 hodin. A teď byli oba dva na stejné úrovni. Jak to Tathapuri, tak Ramakrišna. A stala se tato událost, jak vám dobře známo. Zapálili oheň na znamení díku vzdání Bohu. Oheň svatý, oni mají všechno svaté, že to zapálí za určitým účelem. řeku mají svatou, oheň. Všechny byliny mají svaté. Když tomu dají to posvěcení, tou myšlenkou, ano, začíná být hned všechno svaté. A jde někdo kolem a neví o tom, že je to svatý oheň. Myslí, že to obyčejný ohníček, o kterého se ohřívají. A zapálí si o toho ohníčku cigaretu nebo dýmku. Takže do tapury vztekle vstane a říká, člověče, je to svatý oheň, od toho se nezapaluje dýmka. A Ramakrishna se to dívá a říká, ale do tapuríčku, co to děláš? No ty absolutní božství, cože ty jsi... Ty jsi poznešen přeci na takovýhle malichernosti. Co se tomu ohni stalo, když jsi od něho zapálil tu dýmku? To je nesvěcení toho ohně? Ta půli se zamyslel a říkal. A já to řeknu svými slovy, že by to nebylo pochopitelné. Říká, tak ono, to nejvyšší zasvěcení, který člověk prodělá vedle mistra, bez jakýchkoliv potíží, není tím, když to člověk odnese pomocí utrpení. Ono to není to. A zmizel a už se víckrát neobjevil. Tak také to dopadá z Indií. Rozumíte? Bych na omluvu této pomluvy Indie chtěl říct si to, že jsem zažil obdobu sám na sobě. Jak jsem vám říkal, jsem se marně pokoušel vlastní silou dospět do absolutního božství. Ne k nějakému Kristu, to bylo na mě málo, ale do absolutního božství. A Bůh si mě tak prudce bral se všemi lidskými přívlastky, protože to člověk musí ztratit veškeré lidské přívlastky, že jsem nemohl tu míru utrpení snést. Kam se hrabou všechna utrpení všech svatých dohromady proti takovému počínání, když člověk se hrne do takových výšin s veškerou silou své duše, svou silou, svou. A s celým srdcem a celou duší. V tom případě Bůh neodolá, neboť to uvedl jako první příkaz. Neříkal mou, neříkal, toto jsem vám dneska potřeba vysvětlit, takže k tomu já mířím. Že já vás tady marně učím, jak jeho silou, jsem si zjistil už. To neumíte, ale tam taky ještě řečeno, že taky svou silou můžeme. A to vám právě říkací, já už doufám, že vás nezlomím a že vás nerozdvojím, že já vám to doufám spojím, tyto dvě myšlenky dohromady. A když jsem se marně pokoušel o to, tak se konečně dostal pod ruky mistra, do rukou mistra, a ten mě převedl bez jakýchkoliv těžkostí, bez jakékoliv smrti do takového stavu. Já jsem neměl představu, co je nejvyšší stav, samozřejmě, že to asi nejvyšší stav nebyl, že mě to uspokojovalo, že mě to zbuzovalo dojem, ano, já teď vycházím z Boha do toho Karla Makoně. To jsem jasně pocitoval. 2,5 hodiny. Že totiž, toto jsem nebyl už já, nýbrž on byl mým pravým já a odtamtud jsem se díval na Karla Makoně, co on dělá. A on si mohl dělat, co chtěl. Mohl jako předtím, jenomže byl pořád pod dohledem věčnosti. A to mělo ten následek, že nemohl vlastně dělat, co by chtěl. A až když dělal to, co dělal předtím, že to nebylo to, co dělal předtím. Například, když si něco přál, protože tady bylo to jasné spojení od Boha k člověku, to je vždycky, z jeho hlediska, on nás má vědomí, ale od člověka k Bohu to nemáme. Takže já, ten Karel Makoň, co si myslel, to se i hned dostalo, jak v vědomí toho Karla Makoně, tak jsem o tom vědomí Boží, je to pořád, do vědomí Karla Makoně a on jenom si uvědomoval následky. To jsem už říkal, já vám to potom třeba se ještě jednou řeknu, aby se to mě doříkal. Tady to ale nebudu uvádět, jsem to nikdy na nic nenapsal. Tak já jsem tohleto, prosím, zažíval před koncentrákem. V roku 1937 a přesto to nestačilo to k tomu, aby tento poznatek byl trvalý a aby byl vlastně, aby to byl poznatek boží a ne můj. Byl to taky nějaký jenom vypůjčený všecko. Nebylo to něco organického, co by souviselo s mou bytostí. To už bylo taky vidět, protože jsem to promarnil za 2,5 hodiny. Ačkoliv se mi to zdá být stav, který asi nikdy končit nebude, a byl jsem z toho velice blažený. A musel jsem přijít do koncentráku, kde jsem znova to prožíval, ale už ne mocí nějakého mistra, protože nemůžete přeci gestapaka považovat za mistra, nebo Hitlera za mistra, ale mocí utrpení jsem tento bod překonal znovu.
Nahrajeme si vysvětlení několika veršů z Matouše, kapitola 13, verš 51 až 52. A je třeba předeslat těmto veršům, že předcházelo to, že Ježíš Kristus mluvil o podobenstvích o království nebeském, pak rozpustil zástupy, to je verši 36. obsaženo, a mluvil už jenom ke svým učeníkům, kteří ho požádali o to, aby jim podrobněji nebo dokonaleji vysvětlil, co davy nemohli, čemu nemohli rozumět. Takže on se jich potom ptá v tom verši 51. Rozuměli jste tomu všemu? Řeknou mu ano. Řekl jim, pak každý vykladatel písma, který je zběhlý v učení nebeském království, o nebeském království, je podoben hospodáři, který vynáší ze své komory věci nové i staré.
Tak já to velice krátce vysvětlím. Vykladatel písma, který je zběhlý v učení o nebeském království, je podoben hospodáři. To znamená ten, kdo už se vyučil něčemu, hlavně zkušeností, o království nebeském, ten už se nepodobá služebníku, ale podobá se hospodáři. Ten už s tím musí nějakým způsobem hospodařit. Nemůže si to nechat pro sebe, musí hospodařit tak, aby vydal počet z toho, co se dověděl. A teď, on ještě se setkává při tom, jak s tím hospodaří, s tímto stavem, nebo s touto skutečností, že vynáší ze své komory věci nové i věci staré. On totiž v té své individualitě má nějakou zkušenost a to je všechno to, co je staré. To znamená, on ví, jak se to má vyložit, protože je zběhlý v tom výkladu, v tom učení o nebeském království. A kdyby to říkal tak, jak je o tom dosavat poučen, tak by měl důkaz o tom, že není dobrým hospodářem. Protože dobrý hospodář hospodaří s věcmi, které má, s těmi starými věcmi, které už má, které už získal, třeba zkušeností, třeba s vysokou zkušeností duchovní. Hospodář, který správně s tím hospodáří, musí k tomu něco dodat. To znamená, jestli on vykládá to písmo znovu, tak musí k tomu nové věci přistoupit. Musí ten výklad vypadat jinak, než po staru. Nesmí to být výklad, kterého se dosud zkušeností zmocnil, ke kterému dospěl do svatní zkušeností. Kdyby to tisíckrát vykládal, tak ten výklad musí být vždycky na vyšší úrovni. Nebo musí odpovídat úrovni těch, tak to tak může být, kterým to vykládá. Čili chtěl jsem vám říct, že i vy, když někdy se dostanete k tomu, a ještě, že budete mít vyložit stejnou situaci třeba životní. Nevykládejte si ji po staru, a když si budete vykládat po staru, nebudete tím spokojeni, nebo špatně hospodaříte situaci, když řešíte analogicky po to, jak jste to dělali dřív. To se nesmí. Vy musíte vynést ze své komory i nové, to znamená, musíte vždy novu přistupovat k věcem, které už jste tisíckrát dělali. Tím se liší svědci od nás, že jakoukoliv i nejsvěžtější události ustavičně rostou a my objevujeme v jejich životě stále nové prvky, stále nová řešení, neboť oni nezůstávají stát. Jakmile by v našem výkladu, a to znamená i v naší praxi, nebylo stále něco nového, tak bychom se museli pozastavit na tímto způsobem hospodaření, neboť naše hřivně nesou úroky. My je máme zakopány. A je to jenom otázka naší paměti, jak dlouho nám vydrží, jak dlouho budeme moci tímto způsobem takzvaně hospodařit. Svatý Matouš, kapitola 11, verš 10 až 13. Hle, já posílám svého posla před tvou tváří a ten ti připraví cestu před tebou. Vpravdě vám pravím, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. A přece, kdo je nejmenší v království nebeském, je větší než on. Ode dnu Jana Křtitele až po tuto chvíli království Boží je vystaveno násilí a násilníci je uchvacují. Všichni proroci totiž a zákon prorokovali až do Jana. A jste-li schopni přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, poslouchej. Jsem teď řekl, že citoval jsem evangelium, kde stojí psáno, že od dob Jana Křtitele království Boží násilí trpí a násilníky je dobýváno, tak na rozdíl od těch indických poměrů Ježíš říká, pojďte ke mně všichni. Indové říkají, ty ne, ty ne, ty ne. Rozumíte? Vybírají si, víte ten rozdíl. Ten mistr vás nevezme. Pokuste se o to, nikdo vás nevezme. A než byste našli toho svého mistra, který vám jako patří, náleží, který podle jeho cesty byste mohli, tak třeba úplně celý lidský život. To si pochodíte celou Indii a možná ještě přes Himalaje budete muset jít. Čili není to tak snadné v Indii najít svého mistra. V Indii najde svého mistra jenom ten, kdo ho najde v Evropě, v té Indii. A jenom pro něho je otevřená cesta do Indie. Ano? Jenom tomu bych radil, aby se odebral do Indie. Nikomu jiný. Hned při té příležitosti říct, že se mýlí křesťan, který si myslí, že musí následovat Ježíše Krista i v tom, že on vzal hříchy světa na sebe a jedině tím spasil svět. To je vprav, to je fakt. Každý, kdo má být spasen, ten si musí dát líbit, že Ježíš beme jeho hříchy na sebe. Že si je nemůže sám nějak odnést na svém hřbetě, to nejde. On mu pomůže je nést. Ale právě této pomoci špatně křesťani rozuměli, si mysleli, já to musím dělat také za své blížní. Věřte mi to je příšná troufalost. Kolik nejlepších duší křesťanských tady zahynulo při tuhle tom. Zbytečně ztratili svůj život, protože se příliš obětovali. A kdyby se byli méně obětovali a více nechali působit Ježíše Krista, tak by to šlo oboustranně s menším utrpením. A my jsme tady právě proto se shromáždili, abychom vám ukázali tu cestu. A oni mě potom vyčtou, co pak nevíš, za jakým účelem se sešli. Ne, aby ses tam vytahoval, jak někoho převedeš, aby si ukázal, co Kristus ukázal. Že on proto předcházel člověka na kříži, aby sám člověk nemusel tím způsobem krutým vstupovat na něj. Aby, jak vám tady říkám, sice vstoupil do krize, abych já ho s ní měl vyvést. Myslím Ježíš Kristus, ano? Aby ho nenechal se trápit. Jenom se musí umět opřít. A jediný systém, jak se opřít, počívá v tom, že ne svou, nebož mou silou půjdeš, člověče, říká Ježíš. Ano? Toto oni nedovedli dost dobře vyčíst tohleto. A sápali se do toho, jo? Vlastními silami a to stojí hrozně moc sil. A má to efekt malý. Efekt je v tom velice malý. Při veškeré veliké ústě, kterou k ním chovám, je to samorostlý způsob, který Ježíš Kristus vůbec nenavrhoval. Nikde není řečeno, že by jako někoho posílal do kláštera. Prosím, to si všechno vymysleli. A to už je taková jednostranná cesta, že musí přinášet utrpení. Oni si to mohou všechno vymluvit a všechno to dokonale popsat ve všech možných spisech. My s tím můžeme souhlasit, že to mělo svou platnost ve středověku, kdy nebyla sociální zařízení, jako jsou dneska. dnes už to neplatí, dnes o raněné a se může postarat opravdu společnost lidská, považuje to za svou povinnost, o nemocné se postarat, tedy nikdo za svou povinnost to nepovažoval. Když například, kdyby to v Čechách nastal po válkách švédský hlad, nebylo nikoho, kdo by sem přivezl obilí. A my jsme, více nás pomřelo hladem po švédských válkách, než během těch krutých válek, které tady panovaly za Švédů. Takže jsme se zdecimovali třeba ze 3 milionů na 500 000 v Čechách. Vidíte si to? Hlavně hladomorem. A tohleto se nám dneska nestane, protože nemá Sovětský svaz třeba smouku, nemá obilí, přivezlo to se Spojených států amerických. Že?
Děkuji. Ježíš Kristus si nevybírá v tom smyslu, že říkal, ty nejsi hoden, ty nejsi hoden, ty nejsi hoden. A tvoje cesta není mojí cestou. To není. Víte, to by byl indický způsob myšlení. Proto Indové říkají, včetně moderních, nových svědců indických, třeba Yesudian, jo, to je veliký pokrok proti minulosti, že Ježíš Kristus přinesl kolektivní vedení, které my v Indii jsme nikdy neznali. My jsme na úrovni individuálního vedení, my dokážeme jedince uvést hodně vysoko, ale nikoli celý národ nebo celý svět. My nemůžeme nikdy spasit svět, abych tak řekl. To nám není dáno. On první si mohl dělat právo na to spasitelství ze všech těch abatorů, které předcházeli před ním, protože on nedělal rozdílu mezi připraveným a nepřipraveným. On říkal, pojďte ke mně všichni, prosím vás, toto si uvědomte, nešilhejte po této stránce, aspoň nešilhejte po Indii, my se mnohé můžeme poučit od Indie, ale v tomhle tam ne. Jelikož jdeme podle Ježíše Krista, následováním jeho, tak nesmíme si o sobě myslet, že někdo z nás je méně hoden, někdo z nás je více hoden. Ale musíme si uvědomit, že všichni jsme násilníci. A tím násilím království Boží dobudeme. A že to od svatého Jana Křtitele, to znamená od vystoupení svatého Jana Křtitele, od pokřtění svatým Janem Křtitelem, od toho synovství Božího, sestoupivšího na Ježíše, že od té doby je možno, aby každý násilník, a těmi jsme my všichni, prosím, co tady jsme, vstoupil do království Božího. Není výhrad. Toto je velice důležitý výrok, protože nám skýtá obrovskou naději. V čem spočívá to násilnictví, to jsem vám ještě neříkal. Ono by bylo správnější, jak se vám navrhoval až do dneška. Kdyby člověk pochopil Ježíše Krista v tom nejvznešenějším slova smyslu a pochopil ho tak, že by věděl člověk. Tvá síla je příliš chabá na to, než aby si mohl dospět do království Božího touto svou silou. Nedělej si nejmenší naději, opři se o Ježíše, ve kterém je ta síla. To by bylo to nejideálnější. To by procházelo bez veškerých krizí. Proto my vidíme, že Ježíš chválí a nad všechny vynáší a nad všechny vyznamenává způsobem života i smrti svatý Jana Miláčka Páně, který se dovedl za každý okolností Ježíše opřít i v hodině jeho kruté smrti a jeho krutého ponížení. Dovedl se opřít i o jeho slabost. Jeho slabost byla slabost Ježíšova, byla slabost Janova. Síla Ježíšova byla silou Janovou. Tohleto je to nejideálnější. Opravdu. Jenomže, jak víte, 1 ze 12 to dokázal. A já jsem vás chtěl touto cestou vést. To je cesta velice náročná. Já jsem si ale nedělal zbytečné iluze, že když vás povedu nižší cestou, že to dopadne líp. To bylo iluzorické. Člověk má vždycky nasadit na to nejkrásnější, co kde našel. Vážně. Nemá slevovat. Já už jsem třetí den chtěl slevit na něco jiného a dneska, toto bylo ovšem v programu, vám ukážu cestu násilníků.
Tato cesta svatýho Jana není cesta násilníků, chápete? Ale tu cestu, kterou vám dneska ukážu, to je cesta násilníků, po které může každý jít. A každý v ní uspěje. Každý. A nemusí vůbec bát na to, že nějaká síla Ježíšova, nějaká síla jeho spasitelského úkolu, nic takového nemusí vědět. Může se do toho vrhnout hlava nehlava jako Antonín, ne? A ono mu to vyjde. Ovšem, je tady přeci jenom něco, co může stát v cestě. A to je tohleto. Já vám přečtu pasáž, která nás opravňuje ne k domněnce, ne k víře, ale k jistotě, že tou cestou, kterou vám teďka budu navrhovat, navrhl Ježíš Kristus samozřejmě, já to jenom po něm opakuji, se dostanete co by násilníci, také do království nebeského. Budete se divit, jak tato cesta vypadá. Vypadá podivně, strašně nenásilně. A je tam psáno v Lukáši, kapitola 10, verš 25. a další. A hle, jeden znalec zákona povstal a pravil mu, zkoušej jeho. Mistře, co mám činit, abych získal život věčný? Než on mu řekl, co je psáno v zákoně? Jak tam čteš? On odpověděl, miluj svého Pána Boha celým svým srdcem, celou svou duší, všemi svými silami, celou svou myslí a svého bližního jako sebe samého. Prosím vás, je tady někde řeč o tom, miluj Boha jeho silou, jak jsem já navrhoval, miluj Boha jeho láskou, jak jsem já navrhoval, není. To jsem se nezmýlil, nemyslete si. Jsem si nechal jenom nakonec, kdyby to, tam to zkrachlo. A ono to neskrachlo úplně, ale hnedle, ne? Takže já teď musím zase dát na to univerzální pravidlo, toto bylo, řekl bych, to byl individuální takový vyhraněný přístup, to bylo to nejlepší, co Ježíši je, že on ukázal, že on za nás trpěl. Jo? Toto, když jako si vymažete, jako by byl za nás netrpěl, není to sice pravda, ale nepochopili jste to, tak zapomeňme na to, že jste to nepochopili, nebo že se toho nedovedli chápat, tak mě potom můžete vyčítat, jak to přijde. To já jsem měl rád s vámi poperu. Tak tady miluj svého Pána Boha celým svým srdcem. V jedné větě je tady svého, přivlastňovací Boha, navrhuju na jedné straně, a svým srdcem na straně druhé, víte? Dvakrát vlastnictví, přivlastnit si Boha a vlastním srdcem, silou svého vlastního srdce tam jít. Prosím vás, co to je za řeč? Podle toho, co já jsem předtím řekl. Máte mě, že ty recepty, které jsem dal v minulých dnech, to je něco, co jsem vůbec nevěděl na začátku své cesty. Já jsem znal jenom tohleto, co jsem teď přečetl, že první přikázání je miluj svého Pána. Svou silou, svým srdcem a tak dále. To jsem věděl. Nikdo mě nic jiného neřekl a nic jiného jsem nevyčetl Ježíši Kristu, protože to, co vám jsem teď vykládal předtím, to všechno je tam zapsáno způsobem, který není na první pohled patrný. Ano? Je to přesně zapsáno dějem jeho života a tomu jsem tehdy nerozuměl. Takže já jsem se chopil toho miluj svého Pána, a to ještě hned tak ne z začátku, ale když jsem jako za tím Kristem začal jít, potom se stalo tady v tom Tišnově, jak se vám vykládal, tak jsem se tímto způsobem ho chopil, že jsem se snažil celým srdcem, celou svou duší, všemi svými silami a veškerou svou myslí za ním jít. A tu se, dokonce se snažil milovat toho bližního. Šel jsem na to tak velkoryse, jako by byl schopen třeba na to jít Stáňa, a on na to taky tak jde, že třeba jsem považoval tu mouchu za svého bližního. No tak dále. Tak fanaticky jsem na to šel, ne? Protože proč? Náhodou má křídla, já nemám, no. tak to je maličkost. Nedokázal jsem třeba sjíst maso, ne? A tak dále. Tak tohleto mám za sebou. Dneska už jim maso ve velkém a zabijím mouchy, kde se jaká vyskytne. Ano? Protože jsem začal s jinou taktikou boje. A já ale nechce, to je tou taktikou, kterou jsem vám tady navrhoval. Je to taktika, do které jsem dospěl po mnoha letech, vlastně po 9 letech jako začátku své cesty a potom ještě jsem to musel nějak zdokonalovat, než jsem jako si byl jist, že tu taktiku mohu všeobecně prozradit. Teď vlastně všeobecně prozrazuju teprve tady ve v tomto ašramu. Dříve jsem to takhle jasně neříkal, to jste mi svědky, ne, z těch předcházících mých spisů. Jsem jen tak pomalinku na to nejížděl. Co tomu řeknete? Když se vás znovu ptal, jak na to reagujete. Ale upozorňuji vás, když jdete veškerou svou silou, nebo veškerým celým svým srdcem, tak to má jeden neblahý následek. Že jste předtím neumřeli v sobě, rozumíte? Nýbrž jenom s tím, co právě máte k dispozici, bez jakéhokoliv vnitřního umírání, jdete k tomu Bohu. Ale kdo neumřel pro časnost, rozumíte, ten i když veškerou silou jde k tomu Bohu, musí pro tu časnost mezi tím umřít. A tak musí nastat krutý umírání. A proto je přímo povinností všech svatých, kteří jdou touto cestou, krutě umírat. A ta bolest a všechno utrpení má své oprávnění. Já jsem vás chtěl vést tou cestou, při které se vůbec netrpí. Protože jsem si říkal, teď jsem s vámi a proč byste měli trpět? Protože jsem si uvědomoval, že Ježíš Kristus tak působil, že jeho posluchači vůbec netrpěli. Ovšem já se neumím tak dalece opřít o Ježíše Krista, že jsem si zjistil z vašich výroků, vaší reakce, že vy tu trpíte. Vy tu trpíte a následkem toho budu muset vám říct taky tu obecnou cestu, při které se tak jako tak trpí. Ano? Tak jako tak trpí. Ježíš Kristus nás předešel proto, abychom my netrpěli. Že opravdu vzal tu těžkost naší cesty na sebe. Jenomže, jak vidíte, do jaké míry je člověk ochoten se opřít o sílu Boží, o jeho lásku. On není ochoten, není schopen, a když tedy není, tak musí svou silou, svou láskou, a pak musí více méně nést ten kříž sám. A jako by Ježíš neexistoval. Ale upozorňuji vás přesto, že on je na každém kroku připraven. Kdykoliv budete unaveni tímto univerzálním prostředkem pokroku, že sami bez ohledu na Ježíše, bez ohledu na jeho lásku, byš jenom s ohledem na svou sílu, na svoje srdce, rozumíte, na svoji duši, na všechno vlastnictví, kterého se držíte zuby nechty. Teď tím dneska nedávám prvotřídně, že? Když tímto způsobem půjdete dál, brzo se unavíte, nebo to utrpení vám přeroste přes hlavu. A vzpomeňte si na Ježíše Krista, který šel před vámi, který je ochoten s vámi nést. On to tajně s vámi nese, protože vy jste mu to vyrvali z ruky a říkáte, ne, já tam chci na ten kříž, já tam chci na tomu poznání se dospět, ať je to za jakoukoliv cenu, prostě tak to budete mít, tak se vám to servíruje. Ale on není takový zlý jako Karel Makoň. On takhle nemluví. Takhle mluvím jenom já, arci satanáš, rozumíte? Který vám to přeje. Ze zlosti, že jste nepřijali tamto. Rozumíte? To by se u něho nestalo. Ale u mě se to stane. A on je pořád se svou milostí za vámi připraven. Takže kdykoliv budete unaveni, kdokoliv jste unaveni, že? Zatíženi tou denní prací, obraťte se k němu, on vás občerství. A on stačí někdy jenom občerstvit na té cestě a už zase můžete jít dál. Takže já se teďka omezím ve zbývajícím času jenom na to říkání, to znamená zítra, jak se občerstovat silou Ježíšovou, když to nešlo při přímo jeho silou jít. Nebo jeho láskou jít. Rozumíte? Ale máte, prosím vás, tuto cestu k dispozici v tom CV, ano? Neházejte to za sebe přes palubu, nebo nezříkejte se této cesty. To je cesta budoucnosti, cesta lidstva. A ukázal Ježíš Kristus. Je to cesta lepší. Podívejte se, on ukázal přeci na těch svých četných přirovnání a zvláště na tom o té ztracené ovci, ne všechny takové ztracené ovce, že opouští celé stádo a jde za tou ztracenou ovcí. Kdykoliv se cítíte být, opravdu se cítíte být, ale ztracenou ovcí. Kdykoliv...